galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington. waa galab arbaco ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mida warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka.
maalintan weyn ee xorriyadda waa ugu mahadcelinaynaa xorriyadda ee maalinta saxaafadda caalamiga ah waa ugu hambalyeynayna anoo ku hadlaya afka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee wadashaqayn iyo iskaashi iyo maxay ahayd garab istaag iyo wadashaqayn qurux badan ayaa nagala dhaqaysa guud ahaan baha saxaafadda gaar ahaan saxaafadda soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I was talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee lasoo tegiyey waxay ahaayeen gacanqaad, 11% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
warbixin ku saabsan booliiska magaalada qarlo oo soo qabtay hooyo 2 wiil oo ay dhashay dishay iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin qiyaastii 208 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunno deg deg ah sababo la xiriira colaado, dhibaatooyin dhaqaale iyo masiibooyin cimilada ah, sida lagu sheegay warbixin ay qaramada midoobay soo saartay Arbacadii, taasoo kor u kac weyn ku sameysay 193 milyan sanadkii hore. In ka badan 250,000 qof ayaa hadda wajahaya heerar gaajo ah oo daran qaarna waxay qarka u saaran yihiin macluul. taasina waa wax aan laga fiirsan, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. waxay ahayd eedeyn xun oo bini-aadmigu uu ku guul daraystay inay horumar ka sameeyaan si loo dhammeeyo gaajada oo loo gaaro haqabeelka cunnada iyo hagaajinta nafaqada ee dhammaan bulshooyinka, ayuu yiri. in ka badan 400,000 dadka u baahan cunnada ayaa ku nool jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Afghanistan, Nigeria iyo Yemen, ayaa lagu yiri warbixinta qaramada midoobay. colaadaha iyo barakaca baahsan ayaa sii wada in ay sababaan gaajada caalamka, ayuu yiri Guterres. saboolnimada sii kordhaysa, sinaan la-aanta sii xumaanaysa, horumar la-aanta baahsan, dhibaatooyinka cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale sare u qaada, ayuu yiri xogaye Guterres. sanadkii 2022-ka 208 milyan oo qof ayaa waxaa soo wajahay heerar sare oo cunno yari ah oo aad u ba-an 58 wadan, taasi oo ka badan 193 milyan oo ku nool 53 wadan oo sanadkii hore, ayay tiri warbixintu. tirada guud ayaa hadda korortay sanadkii 4-aad oo xiriir ah. roobab mahiigaan ah oo sababay fatahaada iyo dhulgo ayaa ka da-ay galbeedka iyo waqooyiga Rwanda, waxaana ku dhintay 109 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. Arbacada maanta ahna kooxaha badbaadada waxay raadinayaan dad ka badbaaday daadadkan oo weli guryaha ku dhex xiran. biyo dhoobo wata ayaa markiiba ku soo qulqulay wadooyinka iyagoo qarqiyay, waxayna burburiyeen guryo, sida lagu daawaday muuqaal ay soo bandhigtay warbaahinta dowladda Rwanda. tirada dhimashada waxay gaartay 95 gobolka galbeedka. warbaahinta dowladdu waxay sheegtay 109 qof ay geeriyoodeen, taana waxaa ku jira dad ku dhintay dhinaca waqooyi. wakaaladda saadaasha hawada ee Rwanda waxay saadaalisay roobab ka sarreeya celceliska bisha May ee dalka dalalka ku yaala bariga afrika qaarkood dalka deriska la ee uganda ee u dhow xuduudda uu la wadaago ruwanda lix qof ayaa xalay ilaa arbacadii ku dhintay deegaan ku yaala koonfurta galbeed ee degmada kisoro kadib roobab mihiigaan ah oo ku dhuftay gobolka buuraleyd ah sida ay sheegtay laanqeerta cas ee uganda shan ka mida dadka dhintay ayaa kasoo jeeda hal qoys waxaana shaqaalaha gurmadka deg dega ay bilaabeen qodis ay ku soo saarayaan meydadka sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay hay-adda laanqeerta cas madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa maanta arbacaha waxa uu gaaray dalka finland si uu uga qayb galo shir madaxeedka shanta waddan ee waqooyiga yurub zelenski ayaa kula kulmi doona ra-iisul wasaaraha sweden ulf kristensen ka norway yunis gastora iyo ra-iisul wasaaraha denmark mide frederiksen iyo iceland oo ay kulmi doonaan katrin yabakistoter guriga rasmiga ah ee madaxweynaha finland sauli ninisto ayay kulankaasi ku yeelan doonaan safarka zelenski ee finland ayaa kusoo beegmaya toddobaadyo uun kadib markii finland loo ogolaaday in ay tahay waddanka 17aad ee xubinta ka noqonaya ururka nato helsinki waxay raadsatay inay noqoto xubin ka mid ah isbahaysiga militariga galbeedka iyadoo ka jawaabaysa duulaankii moscow ay ku qaaday dalka ukraine bishii februari ee sanadkii lasoo dhaafay dhinaca kalena kaydka shidaalka ee koonfurta ruushka ayaa dabqabsaday subaxnimadii arbacada veniyamin kadardof oo ah gudoomiyaha gobolka koonfur galbeed ee ruushka ayaa ku sheegay shabakada telegramka in kaydku uu ku yaalay tuulada bolna wuxuuna sheegay in aysan jirin wax khasaaraha oo ka dhashay dabkaasi bolna waxa ay ku dhowdahay buundada dulmarta marinka kerch ee kala qaybiya dhulweynaha ruushka iyo jasiiradda kremia kaasoo ruushka uu xoog ugala wareegay ukraine 2014 waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa talaadadii sheegtay in ay ciidamo dheeraad ah geyn doonto si ay gacan uga geystaan sugidda amniga xuduudda maraykanka uu la wadaago mexico go-aankan ayaa imaanaya xilli saraakiisha ay ka cabsi qabaan inay sare u kacaan muhaajiriinta isku dayaya in ay kasoo gudbaan xuduudda marka ay 11 May dhammaadaan xayiraadaha socdaalka la xiriira covid-19 qiyaastii 1500 oo askari ayaa la geyn doonaa xuduudda kuwaasoo ku dheeri ku noqon doona 2500 oo horey halkaasi u joogay si ay u taageeraan mas-uuliyiinta ilaalada xuduudaha muddo 9 maalmood ah shaqaalahan militarigu waxay buuxin doonaan firaaq xasaasi ah waxaa sidaasi bayaan ku sheegay afhayeen u hadlay bentagonka sareeya guud bad rider marka la gaaro 11 May maamulka ah madaxweyne biden wuxuu qaadi doonaa xeerka loo yaqaano 42 oo ah xayiraad adag oo uu soo saaray madaxweyne donald trump si uu u diido soo gelitaanka muhaajiriinta una eriyo dadka magangelyo doonka ah iyadoo qiil laga dhiganaya xanuunka covid-19 iyadoo la fududeynayo xeerka coronavirus oo ay ku jirto go-aankii isniinta ee lagu soo afjaray tallaalka looga baahnaa dadka u soo safraya maraykanka maamulka biden qiil kama dhigan karo xeerka title 42 si loo xakameeyo muhaajiriinta taa beddelkeeda maamulka wuxuu qorsheynayaa in muhaajiriinta uu ku xakameeyo adeegsida xeerka title 8 oo dembi ka dhigaya kasoo tallaabista sharci darrada ah ee xuduudda taasi oo qofka sidaasii sameeya u diideysa in uu sharci qaato mustaqbalka dalka maraykanka halkaad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan maanta ayay ku beegan tahay maalintaasi laakiin waxaa weli jira tacaddi xoog leh oo ay wariyaasha la kulmaan wariyaheenna cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
3 May sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta saxaafadda madaxa bannaan laakiin soomaaliya sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo ay weli wariyaasha la kulmayaan khataro dhinaca amniga ah kuwo kalena ay la kulmaan xarig halka qaarkoodna la dilo ururka iskudagga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ayaa waxay tilmaameen inay diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo ka dhana saxafiyiinta sanadkii lasoo dhaafay oo keliya waxa uu ururku sheegayaa in xaaladda saxafiyiinta ka howlgala soomaaliya ay weli u muuqato inay khataro wajahayaan faarax cumar nuur oo ah xogeeyaha ururka saxafiyiinta fasaj ayaa v o eda uga waramay xaaladda saxafiyiintu hadda ay ku shaqeeyaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. waxaan idinkaga cudur daareynaa cilad dhinaca farsamada ah. dhinaca kalena, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland solja sakariye axmed maxamed ayaa ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta somaliland. dhinaca kalena, wariye cabdirashiid cabdiwahaab oo ka howlgala magaalada hargeysa ayaa u sheegay v o eda in siyaasiyiintu ay sameysteen kaamarado u gaar ah oo ay iska soo duubaan wararka ay doonayaan si ay ugu dhuuntaan su-aalaha ku xeeran ee bulshadu u baahan tahay inay wax ka ogaato arintaasoo saameyn ku yeelata shaqadii saxaafadda madax bannaan. sakriye iyo cabdirashiid ayaa uga waramay wariyaheena hargeysa qadar cakule.
khadaro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ugu horreyn waxaan jecelahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta somaliland ee guud ahaan ka howlgalaya degmooyinka iyo gobollada somaliland. waxaana runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugayso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta somaliland. khadaro, marka la barbar dhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii ka horreeyo kale, markaan is barbar dhigno, waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aad uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xariga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu ee kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan. tusaale, haddii aynu soo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo 3-4 saxafiya aanu diiwaan gelinay urur ahaan oo xariga, sanadkan waxaa ilaa iminka 5-ta bilood ee ina dhaafay aanu diiwaan gelinay 6 saxafi, 5 lagu xidhay gabiley iyo 5 iyo wariye lagu xidhay gobolka sanaag. runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weyn inuu jiro oo hoos u dhac weyn uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inuu ka yaryaa xarigintii hore, walow aynaan meesha ka saari karin, aynaan odhan karinta caqabadihi way dhammaadeenoo caqabad la-aan bay saxaafadda ku shaqeynayaan. haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa. waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aan ka abuurayn.
dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahaay farsamo ahaan dhibaatada ama duruufo ay ku shaqeeyaan taa ka waran?
khadaro, farsamo ahaan waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyn uu jiro oo dhinacii aqoonto kale markaynu eegno, dee waxaa jira fursado iyo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta somaliland ee solja oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey ee jaamacadda hargeysa oo ay galeen ilaa 30 saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinaya isagoo oo kaashanaya dowladda somaliland oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah aanu wada shaqeynaynay. dhinacii tababaradana marka aanu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee toddobaadkii iminka lasoo dhaafay iyo bishii februari ilaa march kuwii aanu qabanaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan, markaynu eegno fursad weyn baa noo muuqata. waanan wiigaga soo socda tababaro noocaas ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan. waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaano inaan meeshii laga saari karno naan odhan karin ururkii baa wada dabooli, laakiin intii awooddayda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiintu ay hayaan.
wa hagaag aad iyo aad baad mahadsantay sakariye axmed maxamed, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja. geesta kale, wariye cabdirashiid cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay wariyaasha somaliland ee ka howlgala magaalada hargeysa. ugu horreyn waxaan dana cabdirashiid aan ku weydiiyo, saxafiyiinta somaliland jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee?
khadar maxamed cakulle, adiga iyo idaacadda v o edaba aad baa idin salaamayaa. maanta waxay ku beegantahay 3 May oo maalinta saxaafadda dunida oo dhan laga xuso. horda waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee soomaalida meel kastoo joogaan, gaar ahaanna kuwa somaliland baan si weyn uga hambalyeynayaa maalintan. khadar, waad mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay. haddaan ka jawaabo, marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta somaliland. khadarow, adiguba wariyato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xili ama jawi qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ay institutionadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana uu qaato kii kalena uu iska dhaafo. ujeedka hadaba sidaa loo sameynayo institutionki kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamaradda goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran la doonayo in laga weydiiyo marxaladda waqtiga taagan ama hadalka ujeedkoodu wax ka hadlayaan in wax laga weydiiyo ayuu mas-uul kasta u ka gabanayaa oo ay warbaahintu ay wax ka weydiiso oo su-aal laga weydiiyo. Taasi waxay u sahlaysaa in intuu wuxuu doono yidhaahdo uu iska soo duubo oo uu soo geliyo meel hadhowna warbaahintiina kuwii doonayaan ay qaataan kuwii kale iska dhaafaan. Jawiga maanta halkaa lagu shaqeeya Khadaro waxa weeye waa jawigaasi maanta saxaafadda madax banaan barkood aanay shaqaba haynin ee shaqadii ay hayn lahaayeen su-aalihii ummaddu tabasi ay ka weydiin lahaayeen mas-uuliyiinta kuwa dowladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafidkaaba iyo instituushanada kaleba in kamarad gooniya loo samaystay oo muuqaalka la iska soo duubo kadibna miidiyaha loo qaybiyo waa caqabada ugu weyn ee maanta ay wajahayaan warbaahinta madax banaan ee Somaliland ee ay ku shaqeeyaan. Waana duruufo mataqaanaa mararka qaarkood wararka ay mas-uuliyiintaas sheegayaan oo ah kuwa loo baahan yahay oo waaweyn in aad ku khasban tahay inaad warkii sii dayso oo aad warkii tabiso. Marka taa waxaan odhan karaa un marxaladaasi ayaa hadda kusoo kordhay Khadar Maxamed Cakule oo waa deetaa maanta maalinta saxaafadda dunida deetaa aan isleeyahay saxaafaddii madaxa banaaneedeedu hadlasaaba tabasa waa taas weeyaano
waqtigan maaragtay isgaarsiinta casriga tiknolojiyada internetku ay saameyn leeyihiin marka saameynteeya ayay ku yeelatay dhinaca warbaahintii hore.
Khadar, aad baad umahadsantahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media waxa weeye horta saameyn labada dhinac bay ku leedahay mid xun iyo mid wanaagsan bay ku leedahay. Imika social mediahani wuxuu hawada ka saaray amaba uu saameyn xoog leh ku yeeshay jaraa'idadii websaydadii warbaahin fara badan oo jirtay ayuu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray saameynta uu ku yeeshay kale ayaa kuu sheegaya Khadarow waxa weeye adigoo wariya iyo anigoo wariya iyo ka suuqa jooga ee wax soo dhigaya maanta waxba kuma kala duwana waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaaba gebigoodaba saxaafadka noqday qof kasta oo mobil sita saxaafad buu noqday halkaas ku qabanaya muuqaal buu duubaya uu soo gashanaya marka adigii wuxuu wariya oo dee lagaaga baahan yahay dee maba jirtaba oo waatan dee ee mataqaanaa qofkii dee suuqa jooga uu soo duubayo ee wax sheegayo marka taasna saameyn bay ku yeelatayo dee waxa la isku wada qaadaya hadhow hadda waxu sameeyaan war waxan social media baa la isku oranaya adigoo wariye ayo cid kastaba waa dadku inuu isku wada qaadayaan wax oranayaan waxaas ay tabiyaan marka walaal saameyn dhinaca wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaabo la doonayo ummadda in loo soo bandhigana waa soo bandhigaan waxyaabo kaloo xun oo aan kuwa wariyaal aan soo dhigin oo dadkaasi suuqa jooga ay soo baahiyaana waa jiraan marka social media hadda ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xunba ku yeeshay walow aan oran karo waxa ka bixi kara maalmo dhow hawada waxa ka baxaya TV-yada ka bixi doona oo maanta qofka mobile haysta Facebook haysta social media kala duwan mareegaha kala duwan social media haysta inaad maanta TV u baahan ba ya suuragal dadka 180 hadii aad weydiiso Khadaro oo aad tiraahdo goorma kugu dambeysay TV intaad hoos fadhiisato aad war ka daawato TV-yada kala duwan ku sheeg maayo marka TV-yadii laftoodina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen yey la guureen marka hadaan la guurin oo aanay halkaasi la tagin dee waa laga baxayaa TV-yadii maalin dhow TV la daawadaaba ma jira Khadaro wade.
Aad iyo aad baad mahadsantay. Kaasi waxa waha wariye Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo kamid wariyasha Somaliland ee ka hawlgala magaalada Hargeysa. Waxaan ugu waramay magaalada Hargeysa waxa kasii horeeyay gudoomiyaha urka saxufiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed oo isaguna ugu waramay magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Markana aanu ku laabano magaalada Muqdisho iyo munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda, waa kan Cabdicasiis Barro.
3 bisha May sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta saxaafadda madaxa banaan, laakiin Soomaaliya sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa iyada oo ay weli wariyaasha la kulmayaan khataro dhinaca amniga ah, kuwa kalena ay la kulmaan xarig halka qaarkoodna la dilo. Ururka iskutaga saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ ayaa waxay tilmaameen inay diiwaan geliyeen kiisas fara badan oo ka dhana saxaafiyiinta sanadkii lasoo dhaafay oo keliya. Waxa uu ururku sheegayaa in xaaladda saxaafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay weli u muuqato inay khataro wajahayaan. Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha ururka saxaafiyiinta FASAJ ayaa VOA-da uga warramay xaaladda saxaafiyiintu hadda ay ku shaqeeyaan.
Sanadkii hore 98 meelaha ayaa sanadkan laakiin ka badan yihiin, waxay marayaan 107. Macnihii 107 marka loo fiiriyo 3 dhimasho ah, maxaa 11 maartay dhaawaca 39 waxa waaye inta la xiray waaye, iyo macnihii handadaad iyo xarig iyo lasugu daray waaye 34 waxaa jiro oo maartay dad oo nala soo xiriiro oo maartay, laakiin diwaan gelino oo ah dhahay maartay saasana la yeel marka waxay isku noqonaysaa 107 xadgudubay noqonaysaa marka taasna wali waa number wali aad u
sare booliska Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in saxaafada ay kala dhaxayso xiriir wanaagsan isla markaana wada shaqeynta labada dhinac ay tahay mid aad u haboon afayeenka booliska Soomaaliya gaashaan la sadiiq doodisha ayaa VOA da u sheegay in sanadihii ugu dambeeyay xiriirka saxaafada kala dhaxaya uu yahay mid uu heerkiisu aad u sareeyay
maalintan weyn ee xurriyadda waa ugu mahadcelinaynaa xurriyadda ee maalinta saxaafada caalamiga ah waa ugu hambalyeynayna anoo ku hadlaya afka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee wada shaqeyn iyo iskaashi iyo maxay ahayd garab istaag iyo wada shaqeyn qurux badan ayaa naga dhaqaysa guud ahaan baa saxaafada gaar ahaan saxaafada Soomaaliyeed
inta badan saxafiyiintu waxay ka cawdaan in booliisku ay xiraan iyagoon amar maxkamadeed wadan mararka qaar arrimahaasi booliiska ma joojinayaan
arrintaasi waxay u baahan tahay in si waadax ah oo hufan loo eego annaga taris ahaan ma jirto saxafi la iska xiro oo aan ognahay iyadoon waar maxkamadeed loo haynin laakiin neejerka ama dabiiciyan dambiga dhaca ayaa dambiyada qaar aysan u ogolaanaynin in waaran loo soo qaado waana awood ciidanka booliisku uu leeyahay qofka muwaadinka ah dambiyada waxaa jira fragrances ah ama waxaa la yidhaahdaa ee dambiyada gacanta lagula jiro uma baahna in waaran loo soo qaado haddaad waaran u doonato waxaa laga yaabaa in eedaysanihii aadan dibdambe u sii arag marka dambiyada noocaas oo kaleeta haddii ay yihiin booliisku awoodi u leeyihiin ciidanka booliisku awoodi u leeyahay in eedaysanaha la qabto maxkamadana la horgeeyo laakiin dambiyo kale oo tacadi ah oo dhaca oo aan waaran loo haysan oo aan ognahay ilaa xad ma jiraan ciddiida haysa oo ka cabanaysan waxaan ka codsanayn inay la soo xiriiraan oo maxkamadaha awoodda u leh iyo xeeraalinta u dacwoodaan sida cadaaladda loo waafajiyo ciddii waxa ku samaysa
aadan macalin cabdulaahi oo loo yaqaana aadaamo 20 sano ee ugu dambeysa waxa uu ka shaqaynayay magaalada muqdisho hadda waa agaasimaha raadiyaha iyo telefishinka daran waxa uu tilmaamayaa in marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay sanadkan hadda Soomaaliya ay saxaafadu u yahay kii ugu mashaakilka yaraa ay wariyaashu shaqeeyaan
wallahi runtii aad baa waxa way maalinba maalinta ka dambeysa waxaad moodaa dadku tardawr bay sii gaarayaan horumar bay sii gaarayaan noloshii baa soo dhawaysa yacni sanadba sanadku ka dambeeya waxaad moodaa inay ka sii fiican tahay markaan fiiriyo maanta 3 May oo loo dabaaldegayna waxaan dhihi karaa waxay ka mid tahay maalmahan ugu farxadda badanahay maalmahan ugu maxaan weeraraa feerada dheernahay maalmaha soo dhawaynta leen ugu weyntahay marka waa maalin aad u qiimo badan marka dhinac walba ka eego
meeqa sanad muqdisho wariye ka helo ka shaqeynaysa
muddo 20 sano ayaan anigu wariye ka ahay magaalada muqdisho kana shaqeynay qaybaha kala duwan haddii aan lahayn jaraa'idka haddii aan lahayn websaydyada haddii aan lahayn idaacadaha iyo ugu dambeys hadda oo ah qaybta muuqaalka ah dhinaca telefishinada waa 20 sano
ka sanad xurriyadda hadalka Soomaaliya sanadkan marka aad ku fiiriso koobii 30 sano hore la soo dhaafay wax kala duwanaana ma jiraan
aad buu kala duwanaa maxaa yeelay waxaad moodaa in saxafiyiinta aqoontooda sare loo sii qaaday tababaro badan ay qaateen oo maxaan ku yiraahdaa aqoontii meeshii shalay ay joogtay maanta ka sii duwan tahay maalmaha ka sii dambeeyna waxaan rajaynayaa in ay ka sii horumari doonaan
Soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska Afrika waxa uu ka mid yahay wadamada ku suntan kuwa ugu khatarta badan ee wariyaashu ka shaqeeyaan saxafiyiin badan ayaa lagu dilay halka kuwa kalena xarig loo geystay iyadoo sidoo kale la sheego in xurriyadda hadalku ay aad u kooban tahay Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa nala socodsiinaysa
saraakiisha xuquuqda aadanaha ee Soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha ay kordheen 2 sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah iyo xadgudubyada kale sida kufsiga kuwaasina waa 3 nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysto dumarka Soomaaliya maanta dumarka iyo gabdhaha loo gacan qaado ayaa ah nooca ugu badan sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA ni Ojiwalape waa wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I was talking about, physical violence.
Labi konton boqolkiiba xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee la soo tabiyey waxay ahaayeen gacanqaad, 11% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid ah 7% oo ah qofka oo anfaca ama adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamidiisa meel looga dhaco iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaangaarin oo meel hoose ku jira. Tirooyinkan waxay ku salaysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2022 oo Jewelebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyey. Hadalka oo Jewelebe waxaa kaabaya xogta ay hay-adda ururisay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii hore iyo 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan. 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee October, November iyo December, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tabiyey bulshada barakacayaasha, 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga ka soo jeeda Ethiopia. Waxaana gacanqaadka la soo tabiyey muddadaasi 3 bilood ah oo 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii July, August iyo September ee sanadkii 2022. 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023 waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheegay ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2022 oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ah 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyadan laga hadlaya waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Ethiopia iyo Yemen. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayuu ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaali ah, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojiwalebe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini'aadanimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in ka badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyadan iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid waa kaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland, waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
Horta tacadiyada ugu badan dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GBV Information Management System oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacadiyada ka dhanka jinsiga. Xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2022 waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil, kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. Markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin, xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamiliyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. Marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. Waxa ku xiga kursiga oo isagana iyo isku dayga kursiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada isku dayada waxay isku noqdeen kursiga 17% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14 kursiyo maaragtay isku day iyo waxyaaba la xiriira galmada, marka waxay isku noqonaysaa 24%.
Haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xadgudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay-adda UNFPA, waatan mar kale.
Xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa ka mid ah in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mataqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabdhuhu aada iyo aad ay ugu nugul yihiin tacadiyaad ka dhana jinsiga sida kufsiga oo kale. Ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan. Mararka ay waalidku maqan yihiin qofka ugu weyn xaafada oo mas-uulka ka ah, ama qofka magaranaysa ay weyn dadka xaafada ku nool ilma had iyo jeer feejignaadaan oo ilmaha meesha tegayaan iyo gabdhaha xaaladooda ay maaragtay la socdaan. Laamaha amniga oo kalena waxaa loo baahan yahay in meelaha barkacyaasha had iyo jeer unugul dubkaan inuu ka dhaco, in laga helo xarumo booliis oo ilaalin kara ka warqabi kara xaaladda haweenka, haday noqoto kahortaga kursiga ama kahortaga jirdilka ama biisyada kale tacdiyada kale oo ka dhanka jinsiga haweenka. Anagu hay-ad ahaan iyo hay-adaha nala bahda isla nahay ka shaqeeya tacdiyada ka dhanka jinsiga, waxaan sameynay ilaa 200 oo xarumood oo wadanka geeska gees ay haweenku ka heli karaan xarumo, oo kuwaas ku dhex yaala cisbitaalka. Cisbitaalka waxaa loogu talagalay sababta cisbitaalka dhexdiisa loogu sameeyey waxa weeye inaan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan oo lagu faquuqin la oran gabdhihii lasoo qufsaday ama kuwii jirdilka soo gaarayba halkaa gala. Marka bahda caafimaadka ayaa isla bahdii caafimaadka dhakhaatiirtii iyo gabdhihii nurseska ahaa ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo u siinaya adeega caafimaad. Haddii tusaale ahaan kale kursiisa soo gaaray waxay siinayaan kahortaga HIV AIDS-ka, cudurka HIV AIDS-ka iyo cudurada kale galmada laysugu gudbiyo. Waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado. Waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen waxay u siinayaan daweyn. Sida oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaaseyto oo ah consultants oo maskax ahaan qofka maadaama tacaddi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalsan yahay dejinaya. Sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaan haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan heer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad. Sidoo kale Puntland waxaa ka jira, gaar ahaan Puntland waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro D N A-ga si gabdhaha dambiyadan soo gaaray haddii lagu guuleysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un raad ah lagu baari karo xarunta Forensic Center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanayo waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga, sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha, hadday iskuulka noqoto, hadday noqoto goobta caafimaadka, hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan, hadday tahay meesha xaalada ay ka doontaan. Waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigooda ay sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaawada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn, waayo xogteyada waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ee adeega ka dooranayaan. Sidoo kale waxaa jira meelaha barkacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi, life ma laha, waa loo soo dhuuban karaa, qofkii dhibka geystay ma garan karaan marka cidda ay tahay.
Hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya. Baarlamaanka waxaa laga jeediyey hadallo kulkulul oo ka dhanaa sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey. Haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dowladda federaalkuba ay sharciyo adag ka soo saaraan xadgudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha? Su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa Haaruun Macruuf uu hordhigay gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sare haweenka Soomaaliyeed. Waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaaladda tacadiyada.
Haruna, wallaahi ani waxaa xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la deliyey, dad badanoo wax ma garataa iyo dad badanoo dan gaar ah kale ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaadayo la ii maagay waad ogeyd, waa xasuusataaba umalaynayaa. Weli fikirkii waan qabaa aan ka shalay ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto wuu la jiraa walaalo, wuu jiraa. Inkastoo alxamdulilah rabbil caalamiin hadda uu xoogaa isdhimay, oo maalinkii aan ka hadlaynay dhibtii aada u tira badneed ee maalin walba gabar yaroo laba wiil kufsanayso saddex wiil kufsanayo lasoo saaray runtii ay naga yaraatay alxamdulilah dowladduna ay aada uga shaqaysay oo booliska waa uga mahadcelinayaa fara kul runtii hadda lagu hayo oo ay aada uga yartahay maalmahan ma arkin laakiin walaal waa dhibaato jirta waa dhibaato mucjisooyinka soomaaliya in ay ilaa iyo intaa dagaal iyo qarax ay ku jirto anigu aan aaminsanahay 700 ay sababayso inkaarta iyo cuqubada laga galaya gabdhaha yararka marka waa dhib aada u jira oo aada u badan oo aada u qaab daran haddana
sacdiya yaasiin xaaji samatare gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxay madasha haweenka u sheegtay in ka hadalka ansixinta xeerka la dagaalanka tacadiyada ugu soo jiiday iyada jabaad iyo aflagaado
haruno horta sharcigaas 2017-kii aniga dadkii wax ka joojiyey baa ahaa khaladaad badan oo ku jira ereyada sida ay u fasiran tahay oo aan sax ahayn marka kabacdi ma soo noqon insha allah biidnillaahi kariim waan rajaynaynaa in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada usoo maro kabacdi u baarlamaanka yimaado still process dheer weeye mana la bilaabin weli saan 2017-kii loo baangareeyey ma la kala qaadin sababtoo ah wuxuu ahaa sharci isku duubana wax badan ku dhex jiraan oo annagaba aan dhaliishiisa arkaynay soomaaliya sida googleka intii la geliya lasoo saaray isagiyo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa marka waqtigii culimada muqdisho joogta iyo annagaba baa ka baarlamaan ahaanba waa ku qanci weynay marka hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in culimo fiican oo u danaynaysa dalka culimmadu ma wada fiicna mana wada xuma oo dee bilaadankaas ka dhex yimaadaan sida qolo kasta aysaa u tahay marka waxaan rajaynayaa culimo ku ah inta aan u jeedna u jeedo oo aan ognahay inay u jeedaan inay waxa faraha la galaan sharcigana laysla ansixiyo culimmadana ay soo saxaan waxa diintu ka qabto uunbaa ku filan walaal haaruuno waxa diintu ay ka qabto ayaa kufsiga joojin kara sababta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara xadgudub iyadiyo sinadi xaaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay haddana inta badanba la dilaba aa ogtihiin aa maqlaysaan oo kow laga siiyo marka ilaahay subxaana watacaala walaalaan ka baryaynaa in ilaahay noo fududeeyo oo waxaana ilaahay istaajiyo
marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay sexual offences bill rajo intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo
aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya brofesor xasan sheekh oo annaga aan ula tagnay oo markii kufsigu saa u badanayay amar bixiyey ayaa wuxuu aada ugu celceliyey in sharciga lasoo dedejiyo oo la ansixiyo marka meel ka sarreysa madaxa meel ka sarreysa la salaaxa ma laha 100% waxaan aaminsanahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka soo galay markaa dhinaceeda fiiriyo guddiga xuquuqal insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar baa haysata gabar aada u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo marka ani waxaan rajaynayaa oo aada ugu rajo weynahay oo ugu faraxsanahay dad experience leh inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaanaha oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn haddana laakiin dad badan oo mas-uula powerkiina haysta wixiina si baratikale u yaqaana oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda mas-uuliyiinta ku jira marka aada baan ugu rajo weynahay in la baaskareeyo
sacdiya maxamed nuur oo agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka waxay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle u sheegtay in tacadiyada dumarka ay sidoo kale ka dhaceen dhulka ay al-shabaab haystaan sida la ogaaday kadib markii la gaaray deegaanadii dhowaanaha laga qabtay
marka laga hadlayo tacadiga haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay guud ahaanba caruurta tacadiga waa loo geystaa heerka hadda uu la egyahay horta ma jirto survey ama study sax ah oo la sameeyey oo ku aadan heerka hadda uu maraayo oo la dhihi karo intaas ayuu maanta maraaya ma jirto laakiin markaan fiirino goobaha hadda dagaalada khawaarijta laga xureynayo oo kaleete wasaaradda gaar ahaan waxaa kasoo gaara xadgudubyo ay u geysteen haweenka caruurta gabdhaha yaryar ee ku noolaa meelaha laga xoreeyey ee khawaarijta way jiraan gaboodfallo ka dhan ah xuquuqdooda haweenka in loo geystay sida in gabdhihii lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo waxaana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanayo waalidkooda iyagoo la joogo waxyaabo badanaa ka dhaco مجتمع على تركيسة وجران تعديو كده أح حقوق ده وين كنا يدعان قبلها أنتو ذبذن وحكي شيء جنا يعني مركز أرفتو إن أرمها إن كوفسي مركز لفيريو كلاته هذا مجرتو كيسس أد وبذن ولا بومبوني ناي أدينا على كوفسي مجرتو لكن إن عكلاته هذا نوع تعدي وين وأودعه صابته أو حاجرتو إن ضد بذن أو مجال هذا مقدس وكله هذا مركز جوكتو وحاجرو إن ضد كسوة بركة على مجال هذا جود هذا een waxa dhaca waxa dhacda in ay gabdhaha qaar kood in xilliyada habeenkii oo kale tahay een marka een tuug inuu iska soo boodo oo waxyaabo nuucaas ah een cases nuucaas ah way dhacaan
saadiya maxamed noor waagaasmaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa wariyaha ayagu weydiyay halka uu ku dambeeyay sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada
een sidii sabo sharcigan jinsi waa un tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd hasa ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah een sharcigani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay dalka runtii een sharcigan sameentiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015 ilaa iyo heerkan wuxuu soo marayay la tashiyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadii ay ahaan lahayd ilaa heer dowlad goboleed wuxuu soo maray bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka een culimada oo diinka qaybahooda kala duwan waa uu soo maray een sharcigani muhiimada uu u leeyahay dalka ama ba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka hore taba uu difaacayo xuquuqda een qofkii lagu xadgudbay ee dhibanaha ahaa isla markaana uu raadinayo een cadaaladii uu horbeynayo marka waa muhiim waa sharci markaasi qoristiisa ay qayb ka ahaayeen ama ba ay qoreen een sharci yaqaana Soomaaliyeed een haddana sharcigan een waxaa loo gudbiyay een wasiirka wasaaradda in badan ayaa ka hadashay een waxa la fariistay wasaaradda waxa ay la fariistay culimada diinka Soomaaliyeed maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegay oo xukuumadiina ay ansixisay sanadkii 2018 bishii May 31 isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid een qaldan in loo tarjumo ay noqotay asa ahaatee een wasiirka wasaaradda een dib ayuu soo celisay een waxay isugu yartay culimada diinka qaybahooda kala duwan een waxay dhahday sharcigan hadii wax qald uu ku jiro waxa la idin karaa inaad ka soo saartaan een aragtidiina aad gelisan sharciyada islaamka waxay ka soo horjeedana inaad ka saartaan hadaad ku aragtaan
een
hadda sharcigi marka een waxa gacanta ku haya culimada diinka Soomaaliyeed waxay sheegan culimada diinka in ay wasaaradda ku soo wareejinayaan een dhamaadka bishan abriil haduu ilaahay idmo kadibna sharciga wuxuu mari doonaa processka xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono marka culimada udinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan aynu ku soo daraan waxyaabihii markaas ay ku arkeen hadii ay jiraan wax khaladaad ah
barnaamijkii madasha haweenku waa nagayntaas waxaanu mahadcelinaynaa Harun Macruuf oo barnaamijka soo diyaariyay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga oo Mareen Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo
Maryan Maxamuud Barre Maryan qalanja ayaan la socodsiinaysaa barnaamijka madasha haweenka markana dhagaystayaal qardho ciidamada booliska degmada qardho ee gobolka Karkar ee Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay habeenimadii xalay hooyo lagu eedeeyay in ay dishay laba wiil oo ay dhashay haweeneydan oo lagu magacaabo Ubax Cabdi Ismaan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in hadda baaritaan uu ku socdo taliyaha saldhigga dhexe ee degmada qardho Arab Aadan Hayaan ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac.
Abaarii siddeedii fiidnimo iyadoo roob da'ayo baan kiiska helay laba wiil ay dhashay meel lix bilood jireen sanad iyo bar jiray. Intii cadisay ceelbiyood ku tuuday. Dawaana waxaan la soo xiriiray dadkii deriska ahaa waa ka hawlgalay labadii ilmood oo meedo markaa ceel laga saarayna waa soo qaadnay. Iyadiina waa soo qabanay oo ka maqan markaa meesha goob kalaan ka soo qabanay. ciyaalkiina isbitaalka keenay ilaa xilligaana baaritaan baa soconaa lamana aasi ciyaalka iyadina waa xiran tahay
maxaa ku kalifay in hooyadu disho ilmaheeda
waxa ku kalifay baaritaankeeda haddaan ku jiraa ilaa xilligaasi tahay 15-kii barqaanimada ejmaantii dambe ciyaalkiina ma aasin iyadina waa xiran tahay kiiskii baaritaankeedan ku dhex jiraa midna lix bilood buu jiraa midna sanadii lix bilood buu jiraa waa laba wiil iyada laftigeeda ma weyna 21 sanay jiraa waxaa lagu magacaabay Ubax Cabdi Ismaan
aabihii dhalay goobjoog ma aha xilliga hooyadu ay ilmaha dhalaysay
goobjoog ma ahayn wuu ka maqnaahaa goobta hooyada baaritaan caafimaad baa ku jiraa caruurta meydka raxadiisa la baarayaa kama hor dhici karo إن شاء الله واحد من الأسوء حلونينا
محي وادي تدلك عرورتا
وانا عيد شيء علبي ونأخرج علبي وجرى نأخرج
عيلكم علبي هالغدا نصدبوها
ماي والله أنا بسيدة الله سبحانه همين هو بيا خطر مرين خسارة سوقا لي على نفسي على لفتي الروب بداي مركب بيا وعس كذي فان بنانا لا نرى حافظك حافظك أنا على نرى عليك على جوي تجر دانتيس ونرى عليك على جوي تجر دين عيسى
مركب
همين هو بيو مرين
معين ليربوها مركب
ما يحفظ بيا يرفع اليوم بوها
مركب المعاد دي لسوق هذي محاكم وذكر كذا
وحق تري وح تو كم وكان عجن علبي عل علك بياس كل حد يكون بختير كل إنسان
يضم مقرسان تاعينا المهد الشيء محي دين شيء أكتمر
وحين وش تدرك وهم رجع كروه بعد تاني يوم قتلاء
مرك مهوية مقارنة دقن بأهيد مس قويس بيلان ولا يد فامل كذا
قويس فامل كذا بيلان ولا أنا شعب كان شغلنا وحنا شغل ما دي شعب كان درس كلا وانا هو هذي سمر كيوا
درس كم مركي ما كحيني في أركية
ما يا كدي بيهلا كدي بكور هلا سمر كيلا أنا يعني درس كبوري صوتا
بالكور إنه هو يذا درين كذا دي أسواق بتين حقيقة كسو هالشيء
والله وحلاق مشي كلو دي لا حلا مركي حفي لا حد وويس علم اللي لك صعب
واقف
درين كذا عادي ما
marka guri way ku sugnayna in miya mase banaanka magaalada ku soo qabatay
guri iyo xalki meel dhexda ka soo qabanay
oo isla xalay ah
isla xalay goobta go'cho soo qabanay
marka
halkan soo qabanay iyo marka ay isku soo raadis ku marbay ahay iyo kish koor ku dhacay
ah hooyada dishay ilmaheeda waalidinteed ma la xiriirteen ma la kulanteen xaaladahaa wax ma ka waydiisteen
عائلتي والله كلنا حاله عاد يعني عاد عصمت كده تامها بينوش يعني عشان كده أنا بالتان بعد كونا بالتان ككبر دعمينه
وحديث يا كتب قال هذا إن ذات كسوف تحمي محو هي لقي صدات كاس
سألنا في المجلس لكن خسارة مال بوجستي قال قلت لي لكن شيء هو خسارة دعجري وكيرة
محال قلت على بيها سمرك مخوفر يستوى مقال هذا مسوى دافين
وادافين magaalada afreed ee xilli dambe ay dadku waa ka baxay waa dhaafsan biyo xogooda gawaarida la tageen bas wax kale lama jirin gawaari baasna oo leeyahay kala digeen
ilaa imisa gaari
ilaa saa 4 gaari 6 gaari meelaha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhiga dhexe degmada qardho carab aadan hayaan wuxuu u warramayay wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
waxa isii soo taraya shaqala aan baan oo haysta dhalinyarada soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo aad uga walwalsan rajadooda ku aadan mustaqbalka dambe iyo inay guulo ka soo hooyaan hamigooda ku wajahan maareynta noloshooda haddaba qaab sidee ah ayaa lagu soo noolayn karaa rajada dhalinyaradaasi isla markaana loogu sameyn karaa shaqo abuur waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba kamid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalkay Xasan aad baan horta markii hore ay ku mahadcelinayaa sidoo kale saaxiibkii dooday gala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan u mahadcelinayaa inta kadib kulli wax la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed 175 waa yaayikiin dalka sinta hadaba yido taasi hadana jirto waxa yar fursadaha shaqo ee ay dawladdu abuurto waan ognahay dawladdu aad u taagdaran tahay laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon taas ayaduna muhiim ah inaan isweydiino maadaama dhalinyaradu ay ku joogan waqti xaalad runtii dawladdooduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas'uuliyadda saaraya dhalinyarada dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aada ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqa abuurtaan, awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baada v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaleo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan. waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadii baysa ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaratay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhallinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhallinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhallinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhallinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurta. Waxaa jira intaasoo dhallinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa bannaan, waa fursad bannaan oo dhallinyaro ay muhiimta inay ka faa'iidaystaan. Waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aada arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashataa aanay jirin ayaa iyaguna bannaan oo ay dhallinyarada tahay inay horta ku baraarugaan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhallinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahayo oon ku khilaafsanahay soo hadalka u dhigay. dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. dhallinyaradana waxay kamid yihiin waxay ka mid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso, ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabba diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhallinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan. marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa. markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weye dee nin noolal haysta cid u dhiban ama dooni maayo.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Qadar.
marka ugu horeysa horta dhallinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo waweygii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkoogu in lala yimaado, inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii korintoodiiba intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalku burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan quusto oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayo. markana gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha codadka macaan ee cabdiqaadir cumar macalin juba iyo ibn xaris janaha ka waraabiyay Qadra Daahir Cege.
qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii cerabka isa saari walidegin cid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii cerabka isa saari bahayn bahayni ale ma koruga muray balan balis alamale hadba ugato hisa shimbiru ud farah liyo ruqda suuliya ya bahayn bahayni ale ma koruga muray balan balis alamale hadba ugato agaga togoda madara urangu taqwa adalisi kadhiya chidama wadila badi fidaw usoka ugbadko ku cigaalan darabo
obaya 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 ho
subaxdi adeeduna ku asuntinuki
obaya 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 ho
ayadi acabisa ala faysku kensimo ilaana iyo nabad insha allah asabka ubadko ku cigaalan darabo
obaya 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 ho
subaxdi adeeduna ku asuntinuki
obaya 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 ho
ayadi acabisa ala faysku
arragat ilmanto awayski kududa helay sakana awagale soo celiye mayo ngula ma xulusiyo inni caalmado bihi cidibkay sugeysteen
sugeysteen
Qadri Jubbe iyo Ibn Xariis Janaha ka waraabay qadrada harciga waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabna maintaan marka la hawada ku kulmi doono caawa 7 fiidnimo waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.